Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua și bun găsit din nou aici la Radio Reșița, Jurnal Militar, astăzi 2 noiembrie 2024. Săptămâna trecută, secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit pentru prima dată de la preluarea mandatului său cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi lideri au discutat despre importanța unui parteneriat strâns și strategic între NATO și Uniunea Europeană. S-a încheiat exercițiul multinațional Dacian Fall 2024 al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est în Centrul Național de Instruire Întrunită Jetica din Cincu. Fregata Regele Ferdinand, cu un echipaj format din 240 de militari, un elicopter IR-330 Puma Naval și o grupă de forțe navale pentru operații speciale la bord, a plecat joi 31 octombrie din portul militar Constanța pentru a participa până pe 13 decembrie la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Situația internațională rămâne complicată, prin urmare, la interviul săptămânii, invitat este istoricul și profesorul Armand Goșu, un subiect deosebit de interesant realizat de colega noastră Larisa Vasile la Timișoara. Din cetatea Aradului avem un portret de militar din batalionul 191 Infanterie, colonel Radu Golescu, iar din desfășurătorul emisiunii mai aflăm vești de la militari aflați în misiuni în afara țării. Rămâneți aproape, sunt Constantin Herțanu. Ascultăm pentru început grupajul de actualitate militară realizat de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Exercițiul multinațional Dacian Fall 2024 al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est a avut loc în perioada 14-31 octombrie în Centrul Național de Instruire Întrunită Jetica din Cincu. La exercițiu au fost prezenți aproximativ 1500 de militari din România, Belgia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Franța ca națiune cadru, simultan în poligoanele Cincu, Smârdan, Capu Mighia și Bogata. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, prezent la eveniment.
Ne pregătim pentru anul următor la Dacian Spring, când ne dorim să dislocăm brigada de reacție rapidă franceză în cadrul acestui battle group în România. Și, într-adevăr, ați urmărit astăzi o primă etapă de instruire și de antrenare a militarilor noștri pentru atingerea interoperabilității depline. Ceea ce este de apreciat, Comandamentul Diviziei Multinaționale a sincronizat acțiunile din cele patru locații și a fost o imagine completă a unei acțiuni militare așa cum ne-am planificat-o.
La exercițiu au participat și aeronave IR-330 Puma Socat și F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, respectiv F-18 ale forțelor aeriene spaniole, dislocate în țara noastră pentru serviciul de poliție aeriană întărită. Exercițiul se înscrie în seria evenimentelor de instruire, care urmărește consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic al Alianței. Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr s-a întâlnit luni 28 octombrie la sediul ministerului cu președintele Comitetului Întrunit al șefilor statelor majore al forțelor armate iordaniene, generalul major Yosef Ahmed al-Hunaiti. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat stadiul și perspectivele relațiilor de cooperare bilaterală în domeniul apărării, în contextul evoluțiilor din mediul global de securitate, cu precădere asupra situației actuale din regiunile Mării Negre și Orientului Mijlociu. Tot la sediul Ministerului Apărării, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a primit vizita unei delegații a Comitetului NATO pentru politica de apărare și planificare, condusă de Angus Lepsley, asistentul secretarului general al Alianței Nord-Atlantice. În cadrul întâlnirii a fost subliniată importanța consolidării solidarității aliate în actualul context de securitate, cu accent pe regiunea Mării Negre și evidențiate prioritățile României în cadrul NATO. Secretarul de stat Simona Cojocaru a declarat că solidaritatea aliată este exersată în teren, iar unitatea între aliați reprezintă cea mai bună strategie pentru a răspunde la provocările actuale la adresa securității în area euroatlantică. Organizația patronală din industria aeronautică română, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Eli Carafoli, Statul Major al Forțelor Aeriene, Camera de Comerț și Industria României, Academia Oamenilor de Știință din România, Muzeul Național al Aviației Române și Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, au organizat joi 31 octombrie evenimentul aniversar 50 de ani de la primul zbor al avionului IR-93 Vulturi. Aparatul a fost o premieră memorabilă în România, fiind primul avion de luptă cu reacție, proiectat, realizat la nivel de prototip, fabricat la nivel de serie și introdus în dotarea aviației militare române. Cosmonaut, generalul locotenent în retragere, Dumitru Prunariu.
Fac parte din generația de ingineri de aviație care au prins din plin dezvoltarea acestei industrii în România. Suntem mulți aici care suntem absolvenți ai anilor 76, 77, 78 și care am lucrat nemijlocit în industrie. 93 Vulturi a deschis practic un nou capitol în industria aeronautică română. Prin construirea acestui avion și ulterior IR-99, România a dovedit că are toate capacitățile pentru a proiecta și a construi un aparat de zbor complex performant.
Fregata Regele Ferdinand, cu un echipaj format din 240 de militari, un elicopter IR-330 Puma Naval și o grupă de forțe navale pentru operații speciale, a plecat joi, 31 octombrie, din portul militar Constanța, pentru a participa, până pe 13 decembrie, la operația NATO Sea Guardian, în Marea Mediterană. Prima escală a navei va fi în portul militar Suda din insula Creta, unde militarii români vor participa la Centrul de Pregătire NATO Maritime Interdiction Operational Training Center, la un modul de instruire specifică misiunii. Fregata Regele Ferdinand este comandată de comandorul Florian Tudorașcu.
Vom executa patrulare în centrul Mării Mediterane pentru a contribui semnificativ la cunoașterea situației maritime, la combaterea acțiunilor ilegale pe mare, de asemenea la activități de combatere a terorismului pe mare. Vom participa la o misiune reală. Este o activitate cu un grad mare de risc, dar respectând toate procedurile, colaborăm foarte bine și cu echipa de operații speciale și nu numai, și cu echipa proprie de inspectarea de la bordul navelor. Sunt foarte convins că ne vom duce la bun sfârșit și în siguranță misiunile pe care le vom primi.
Până în prezent, România a participat la 6 ediții ale operației NATO Sea Guardian, o operație de securitate maritimă lansată la summitul de la Varșovia din iulie 2016 și care are ca scop consolidarea capacității de securitate, sprijinul pentru conștientizarea situației și imaginii maritime din zona de sud a NATO și combaterea terorismului în Marea Mediterană. În perioada 24-31 octombrie, NATO a desfășurat exercițiul Neptune Strike 2024 pe întregul continent european, de la Marea Mediterană Centrală și Adriatică până la Mările Nordului și Baltică. În această perioadă, NATO a preluat controlul operațional al unor capacități avansate de război maritim, puse la dispoziție de mai mulți aliați, printre care s-au numărat portavioane și grupuri de atac expediționare desfășurate în diverse domenii operaționale. În total, aproximativ 20 de nave de suprafață și submarine, alături de forțele pentru operații speciale și numeroase aeronave, au participat la exercițiu, fiind susținute de aproximativ 15.000 de membri ai personalului. Printre națiunile participante la acest exercițiu NATO s-au numărat România, Albania, Belgia, Canada, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, demonstrând capacitatea impresionantă a aliaților de a colabora prin NATO pentru descurajare și apărare comună.
Noiembrie 2024, aici la Radio Reșița. Continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde invitat este istoricul și profesorul Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic și analist de politică externă, o discuție despre dinamica geopolitică în Europa de Est, despre situația de pe frontul ucrainean și perspectivele democratice în această parte a Europei. Un interviu realizat de Larisa Vasile imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, bine ați venit la Jurnal Militar, la interviul săptămânii.
Mulțumesc de invitație, este o premieră pentru mine.
Vorbim astăzi despre Ucraina, despre rezistență, despre luptă, despre miză. Și m-aș opri la miză. Să vedem care este miza în regiune, miza pentru Rusia, poate la nivel extins.
Miza este enormă, este enormă pentru Rusia, dar este în același timp foarte mare și pentru Occident și este uriașă pentru o țară ca România, care se află pe marginea de est a falii geopolitice a Occidentului. Este enormă pentru Rusia pentru că de felul în care se va sfârși acest război depinde viitorul de putere, de mare putere sau de putere regională a Rusiei, depinde chiar viitorul Rusiei în actuala formulă de republică federală, nu depinde viitorul democrației din Rusia, pentru că înfrângerea Rusiei presupune intrarea într-un ciclu de democratizare a Rusiei și de reintegrare a ei în spațiul occidental. În același timp, pentru Occident, nu o înfrângere a Occidentului în Ucraina, pentru că Rusia așa interpretează acest război, războiul purtat de ea împotriva Occidentului. Și acum, Occidentul sigur că nu se poate sustrage, pentru că s-a situat încă din primele ore de război de partea Ucrainei, va fi o înfrângere, ori o înfrângere a Occidentului, oricum mai dau-o, presupune niște costuri foarte mari, nu doar costuri de imagine, ci și alt tip de costuri și sigur că este riscul ca agresiunea Rusiei să continue.
Spuneam la început despre luptă și rezistență, care este starea pe front acum?
În ultimele luni, armata ucrainiană a fost pusă în dificultate, mai ales în zona Donbasului, dar și în regiunea Kursk, acolo unde declanșat la 6 august o operațiune de succes, au ocupat 100 de localități, găsind o breșă în apărarea Rusiei și demonstrând Occidentului că e capabilă de acest tip de ofensivă. În ultimele 6 săptămâni, Rusia a declanșat operațiuni ample acolo, a dislocat trupe noi, inclusiv dacă vă uitați la Corenți, sunt tot în zona Kurskului, și până în acest moment Rusia a reușit să recupereze cam jumătate din teritoriul ocupat inițial de ucrainieni în acele câteva zile din luna august. Acum, în sud, ultimele informații, nicele nu sunt foarte pozitive. Punctele mari de rezistență ale Rusiei în sud, Vuhledar, dar vedeți că după ce a picat Vuhledar acum 2 săptămâni, ucrainii n-au reușit să stabilizeze frontul și rușii au mai avansat încă câțiva kilometri, ocupând încă 2 sate după Vuhledar spre nord, iar în zona de est, în regiunea Donețcului, acolo practic asistăm la strângerea cercului în jurul Pakrovskului. Pakrovskul, urmând să fie în următoarele săptămâni, deja să asistăm la începutul asediului. Un asediu care nu știm cât va dura, dar din câte am văzut de la operațiunea ucrainienii, mai puțin la Bahmut, unde a fost o rezistență foarte lungă, ucrainienii au altă filozofie de a purta război. Ei își protejează soldații.
Deci o situație destul de dificilă în prezent și că ați amintit și de trupele nord-coreene, și în spațiul public se vorbește că războiul ar fi cea mai grea etapă acum.
Da, cea mai grea etapă a fost în primele zile de război. Aia a fost cea mai grea etapă, să fie clar. Cea mai grea etapă, să spunem, de după mai-iunie 2022. În primele zile de război, când s-a pus problema intrării trupelor, unităților speciale rusești în Kiev, aia a fost de departe cea mai grea etapă și au rezistat. Am întrebarea, eu aș interpreta o puțin mai extins. Se pune problema spargerii frontului ucrainian? E Ucraina într-o situație disperată, nu? Această ofensivă rusească duce la disiparea unităților și îi permite Rusiei să atingă obiective majore strategice, adică să penetreze frontul și să avanseze atât de mult încât să obțină, să atingă puncte strategice? Nu văd. Armata ucraineană nu e în derută, armata ucraineană nu fuge în dezordine. Nu este situația armatei ruse din primul război mondial, când pur și simplu se destrămau liniile frontului și oamenii fugeau. Deloc nu e așa.
Europa de Est fragilă în acest moment. Vedem alegerile în fiecare țară din zona aceasta, vedem Georgia. Care sunt perspectivele democrației în această parte de Europa?
Democrația nu trece vârsta de aur, din păcate, dar asta nu înseamnă că moare. Ciclic, Occidentul e îngropat, se scriu mari cărți, Nietzsche și așa, cu moartea Occidentului, și al naibii Occident tot nu mai moare. Nu, așa și cu democrația. Toată lumea spune, gata, democrație i-a sunat ceasul, a venit vremea iliberalismului. Bun, sunt ciclurile istorice. Asta nu înseamnă că democrația moare, că liberalismul o să dispară pentru că nu decretează Victor Orban de la Budapesta. Acum, în cazul pe care invocam dumneavoastră cu Georgia, nu o să fi sub presiunea Rusiei, mai e și greu să dezvolți democrația, că Rusia urmărește orice, dar mai dezvoltarea democrației. În același timp văd că, uite, Georgia așa cum e, rezistă. Sigur că visul georgian a reușit să păcălească populația, a reușit să câștige, poate nu cu 53%, poate că au ținut doar 40%, cum indică exit poll-urile opoziției. Dar tot e un partid foarte puternic. Nu, asta înseamnă că nu, e recul democrația, dar nu că a murit și nu cred că se pregătește să moară. Eu am încredere în capacitatea Occidentului de a se reinventa. Capitalismul și democrația oferă aceste resurse, mai ales oferă resurse de bunăstare și economie viabilă. Dacă regimurile autoritare, dictatul, ar fi reușit să asigure un nivel de trai suficient de înalt, sigur că nu, acestea ar fi supraviețuit mai mult și s-ar fi impus în toată lumea. Din fericire, nu se întâmplă așa. Din fericire pentru noi cei care credem în democrația liberală. Nu? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că aceste regimuri, nu, ca să se mențină la putere, instaurează regimuri polițienești, apelează la represiune. Și asta e diferența, până la urmă, între noi aici la Timișoara și rușii de la Briansk sau de la Saratov. Noi putem da like-uri unui articol postat pe o rețea de socializare care critică un ministru, ei dacă dau un astfel de like, ar putea să ajungă la închisoare.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc pentru prezența la Jurnal Militar.
Eu vă mulțumesc pentru acest dialog.
Jurnal Militar, 2 noiembrie 2024, aici la Radio Reșița. Ciprian Panga ne-a pregătit informații ce privesc contingentele românești din Polonia, Republica Centrafricană, dar și din Bulgaria.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Într-o misiune precum EUTM-RCA, dinamica personalului este foarte ridicată. Militarii vin din diferite țări și lucrează cod la cod, creând amintiri și prietenii puternice. Dar întotdeauna există un moment când unii dintre aceștia își au rămas buni și se pregătesc să meargă acasă la familie, iar alții iau primul contact cu zona de responsabilitate. Maestru militar clasa a patra, Alexandra Florea, specialist comunicații și informatică.
Primul impact cu Africa a fost pur și simplu, cred că ei au fost sesizați prima dată, copiii, văzând ceea ce nu vezi la noi. Aici lipsurile se cunosc, indiferent cât ai vrea să le eviți, n-ai cum să le eviți, sunt la orice pas. Și cred că fericirea asta a lor, deși nu au nimic, ei se bucură de orice lucru mic. Atunci când le dai, cred că și cea mai mică sticluță de suc sau cea mai mică bomboană, ei se bucură. Asta e fericirea de a mulțumi, în primul rând. Știu să mulțumească și mulțumesc din tot sufletul.
Traversăm continentul african și ajungem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, structură generată de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea din Murfatlar, au preluat misiunea și timp de 6 luni se vor instrui alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO cu misiunea de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Programul de pregătire al acestora pe timpul desfășurării misiunii este foarte dinamic și complex, iar unul din obiectivele principale este menținerea și perfecționarea calităților de trăgători cu armamentul individual. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
În această săptămână, militarii detașamentului au executat ședințe de tragere cu armamentul ușor de infanterie din dotarea acestora. Scopul acestor ședințe de tragere a fost de a ne perfecționa deprinderile de a descoperi obiectivele din câmpul tactic și de a le nimici prin foc. De asemenea, militarii au fost evaluați de către comandanții microstructurilor, astfel încât la ședințele de tragere rezultatele să urmeze un trend ascendent.
Din Polonia venim mai aproape de casă, mai exact în Bulgaria, unde începând cu anul 2022, un detașament de militari execută misiunea de asigurare a legăturilor de comunicații și informatică între Comandamentul Multinațional de Divizie de Sud-Est și structurile subordonate de pe teritoriul Bulgariei, aflate sub controlul operațional al acestuia. Misiunea se află la a patra rotație și, chiar dacă putem spune că este o misiune cu grad scăzut de risc, provocările mediului cibernetic îi țin permanent în alertă pe militarii noștri, dar chiar și în astfel de situații, aceștia beneficiază și de metode de relaxare. Capitanul Daniel Dumitru, comandantul detașamentului de comunicații și informatică.
Baza militară dispune de o multitudine de facilități de recreere, iar militarii pot participa la diferite activități culturale, seri de dans, seri de teatru, seri de filme și toate aceste activități culturale sunt organizate în special de partenerul american și ne invită pe toți, toate contingentele prezente în baza militară. Pot practica diferite sporturi, fotbal, volei, handbal, basket. Putem ieși din bază pe timpul weekendului pentru a ne recrea, pentru a vizita atracțiile turistice.
Bună ziua din nou, Jurnal Militar, astăzi 2 noiembrie 2024. În continuare vă propun un interviu realizat de Larisa Vasile de la Jurnal Militar Timișoara. Vă facem cunoștință cu un militar mai mult decât dedicat muncii sale. Pentru el, armata este a doua casă, cu adevărat un mod de viață. Ascultăm în câteva secunde.
Ascultați Jurnal Militar cu Constantin Herțanu.
Bună ziua, sunt plutonier Popov Ciprian, din batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu. Momentan încadrez funcția de comandant grupă cercetare în plutonul cercetare din cadrul batalionului. Am făcut serviciu militar în Lugoj, în jandarmerie. Acolo mi-am descoperit calități care se pliază pe cerințele vieții militare și am decis ca după stagiu militar să încerc o carieră în domeniu, lucru pe care l-am făcut, angajându-mă în 2002 în batalionul mixt român-ungar din Arad, cu care am fost plecat în Kosovo în anul 2003, iar ulterior am decis să încerc ceva nou, ceva mai special și am renunțat la carieră în țară, urmând o carieră în Legiunea Străină.
O etapă diferită.
Diferită, clar, cu alte provocări, pe care sunt mândru că am dus-o la capăt corespunzător. Am terminat un contract de 5 ani în Legiunea Străină, după care, cu experiența dobândită acolo, am decis să mă întorc și să mă reangajez în țară, considerând că am adunat un plus important pe care aș putea să-l pun în practică la noi, în batalion.
Deci o experiență care v-a ajutat ulterior în cariera de militar. Dacă ar fi să vă întreb un lucru pe care l-ați dobândit atunci, care ar fi acela?
Greu de spus, cred că am devenit mental mult mai puternic. Sunt multe lucruri, dar aș rămâne la acesta.
Vorbeam adineori de ce în armată și de ce ați ales această carieră. Dacă ați avut în familie, dacă v-a inspirat cineva.
Pot să spun că m-au inspirat poveștile tatălui meu, bunicului meu, care vorbeau cu mândrie despre perioada petrecută în armată și pot să spun că abia așteptam să îndeplinesc și eu vârsta necesară ca să pot să mă înrolez. A fost o mândrie deosebită și pe vremurile alea încă era o onoare imensă să mergi în armată, să te întorci în ținută militară acasă și era perioada aia de trecere de la băiat la bărbat.
Deci eu să înțeleg că uniforma, așa cum vă văd în uniformă, o purtați cu mândrie de atâția ani.
Absolut, absolut. Este o onoare. De fiecare dată când îmbrac uniforma, simt că am niște obligații, niște responsabilități.
Aveați și alte opțiuni? Că parcă doar armata, doar despre armată îmi vorbiți.
Alte opțiuni erau, dar nu cred că erau la fel de interesante, pentru că aș putea spune calitățile mele se pliau mult prea bine pentru armată. Aici vorbim despre poate calitățile fizice și am decis că viața mea putea fi foarte frumoasă în armată, o meserie de urmat.
Și ați revenit din Legiunea Străină, ați revenit în România. Cum a fost această întoarcere?
Știam la ce să mă aștept, deoarece, cum spuneam mai devreme, am plecat din acest batalion. Știam la ce mă întorc, știam care sunt condițiile și a fost o trecere destul de ușoară, pentru că adaptarea a fost mult mai simplă. Ulterior am participat la competiții pe care am ajuns să le câștig destul de ușor, dat fiind faptul că deja aveam o experiență destul de bogată în spate și da, a fost o revenire ușoară.
Despre ce competiții este vorba?
În 2013 m-am întors în batalion, în 2014 am participat la competiția Soldatul Anului, pe care am reușit să o câștig succesiv la etapele pe batalion, brigadă, divizie și etapa finală pe forțele terestre. Ulterior am fost avansat în corpul subofițerilor grație acestui concurs câștigat la nivelul forțelor terestre. În 2015 am fost avansat, iar în 2016 am zis că încerc și din postura de subofițer să particip la această competiție, pe care la fel am câștigat-o succesiv până pe etapa finală pe forțele terestre.
Că vorbim de competiții, de parcurs, de atâția ani în armată. Cu siguranță vorbiți cu subalternii dumneavoastră. Ce le transmiteți? Care ar fi sfatul acela din inimă, dintr-o inimă care a trăit și a văzut multe?
Încerc să-i fac să conștientizeze că viața militară este una dificilă, care necesită multe, multe sacrificii, să se perfecționeze în continuu, pentru că odată cu experiența vine și încrederea în sine și la rândul lor vor ajunge la un moment dat să fie instructori, să avanseze în grad și să poată la rândul lor să împărtășească cunoștințele și experiența celor care vor veni din urmă.
Spuneați și mai devreme despre sacrificii. Da. Cu toate acestea, familia a fost acolo?
Da, cu siguranță. Am avut mare noroc pentru că am fost în tot momentul susținut de familie. A fost o perioadă destul de grea, cu multe plecări de acasă. Pe perioada cât am fost plecat, am avut sprijinul necondiționat al soției, care a rămas să aibă grijă de toate lucrurile de acasă. Iar de multe ori ăsta e cel mai dificil rol, pentru că noi suntem obișnuiți în misiuni, știm ce avem de făcut, dar acasă, cei de acasă simt altfel, nu realizează cât este de ușor sau de greu acolo unde suntem noi plecați și grijile sunt nenumărate pentru ei.
Ne-ați povestit despre parcursul dumneavoastră, dar revenim în prezent, tot în unitatea aceasta în care ați fost atâția și atâția ani. Ce faceți acum? Cu ce vă ocupați? Cum arată o zi din viața dumneavoastră?
În prezent ne bucurăm de o mai mare prezență a tinerilor în rândul nostru. Mă bucur să văd că sunt mulți tineri care se orientează spre viața militară, iar eu bucuros să lucrez cu ei ca instructor, îi ajut să descopere ABC-ul militariei. Pot să spun că e o plăcere deosebită să văd că cei care vin din urmă sunt oameni deschiși la învăța, sunt deschiși la progresa. Este o plăcere să lucrez cu ei.
Jurnal Militar, astăzi 2 noiembrie 2024, la final, înainte de încheiere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook, precum și în fiecare sâmbătă de la 13:15, aici pe frecvențele Radio Reșița. Sunt Constantin Herțanu, mulțumesc pentru atenție. La final, puțină muzică, rămâneți pe această frecvență. La bună reauzire!
joi sau vineri, nu contează cât durează, este ziua ta. Fugi și prinde clipa asta, strică tare în gura mare, că e ziua ta. Stai și ascultă piesa asta și o să vezi că totu-i bine și n-o vei uita. Fugi și prinde clipa asta, strică tare în gura mare, că e ziua ta. Și ascultă piesa asta și-o...